Ny fitsipikaory tompo, mahafalin'ny fo, ny baikinao mazava manilo ny maso. Andeha isika hiaraka iaino ny vaovao mahafaly nosoratan'ny Masindalioka, toko faraika ambin'ny folo, andinin'ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo.
Tamin'ny izany andro izany, nitangorona betsaka ny vahoaka dia nilazan'i Jesosy hoe: taranaka ratsy taranaka ity. Mitady famantarana izy, nefa tsy omena afa-tsy ny famantaran'i Jonasa mpaminany. Fa tahaka ny nafamantarana an'i Jonasa tamin'ny olona tany Niniva, no hahafamantarana ny zanak'olona koa amin'ity taranaka ity. Hiara-mitsangana amin'ny olona amin'ity taranaka ity ny mpanjaka vavy any atsimo amin'ny andro ny fitsarana ka nameloko azy, satria niala avy tany amin'ny farafahasatana izy, iaino ny fahendren'i Salomona. Nefa indro misy mihoatra noho Salomona eto. Hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity ny olona tany Niniva amin'ny andro ny fitsarana ka nameloko azy, satria nibebaka tamin'ny toriteny Jonasy izy ireny. Nefa indro misy mihoatra noho Jonasy eto. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino jaina, mora mino sika rehefa mahita maso sy porofo. Noho ny tenenin'i Jesosy mafy anefa ireto vahoaka marobe nitangorona nanaraka azy. Hoy izy: taranaka ratsy ity taranaka ity. Mitady famantarana izy, nefa tsy omena afa-tsy ny famantaran'i Jonasa mpaminany. Inona moa ireto famantarana dia avy nireto vahoaka reto? Nitady fivavakana tamin'i Jesosy izy ireo. Ny fagagana tokoa mantsy anisan'ny famantarana lehibe fa momba azy Andriamanitra. Tahaka ny Elia izay nangataka fagagana tamin'Andriamanitra nanolan'ireo Baala mpifanandrina taminy. Bobolohan'ny mpanjaka toko valambifolo andiny fafita amin'ny telopolo ka hatramin'ny fasivy amin'ny telopolo. Nangataka tamin'Andriamanitra ny fagagana mba hinoan'ireo izay nanatrika azy sy ireo mpifanandrina aminy, fa misy tokoa ilay Andriamanitra izay naniraka azy. Tsy izany anefa noseho tamin'ireto vahoaka maro nitady famantarana tamin'i Jesosy reto, fa tsy nankatao izany fanariana izy ireo izany Jesosy. Tsy nibebahan'ny olona vetivety ve ny tanjona, ary koa reto olona dia marobe no mitangorona? Tsy ilana soma mora ampibebahan'ny olona ve ny famantarana? Nolaven'i Jesosy izany fa ny famantaran'i Jonasa nolazainy. Noho izany tsy lalana no safidian'i Jesosy loatra amin'ny fampibebahan'ny olona ny famantarana. Indrisy fa misy tokoa isika no nivadim-pinoana rehefa marefo ny finoantsika manoloana ireo fanentanana mambabo antsika. Ampy anefa ny mihinan'i Jesosy dia voafonjy. Ampy ny mino azo zanak'Andriamanitra ilay nirahany, izany hoe ampy ny mino ny tenan'i Jesosy. Izay mino ahy dia anana ny fiainana mandrakizay. Ny finoana dia tsy mila porofo sy zavana tahaka ny masoandro daholo. Ireo mponin'i Niniva rehefa naheno tamin'i Jonasa hoe horavana ny Niniva rehefa afaka efapolo andro, Jonasa toko fahatelo andiny fahaefatra, ninova trany izy ireo ka niantso ifadiakanina sy nitafy lasaka avokoa na kely na lehibe, Jonasa toko fahatelo andiny fahadimy. Izany hoe naneho fibebahana avy hatrany fa tsy niandry famantarana. Ny fombosokatra vonona indray sy iaino an'Andriamanitra no mampiova ny fiainana ary azoina fagagana lehibe. Izay no tadiavin'Andriamanitra amintsika. Fitaovana ihany ireo rana rehetra, fa mbola lehibe lavitra noho ireo Jesosy izay tokony hinoana sy nona avy hatrany noho izy ilay zanak'Andriamanitra. Misy lehibe noho Salomona sy Jonasa eto. Lioka toko faraika amby folo andiny faharoa amby telopolo.
Ry iray eo, sokafo ny fonay ahay andray ny teny zanakao. Amen.